እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ቫቲካን ሬድዮ ህንጻብ ዝርከብ ማርኮኒ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብብፁዕ ካርዲናል ቫንቷን ዘትረስት ዝፅዋዕ ዓለም ሓቆፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ጠመቐ ትምህርቲ ተዓዛቢ ኣካል ዘሰናድዎ ዓውደ ጉባኤ ታሽዓይ ፀብጻብ ዘቕርብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ማሕበራዊ ጠመቕ ትምህርቲ ኣብ ዓለም ኤውሮጳ ፍጻሜ ጥብረት ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ኣቦ መንበር ኣብ ኢጣልያ ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ኣሳቲፉ ከም እተኻየደ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጋብርኤላ ቸራዞ ካብ ዘመሓላለፈኦ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብፁዕ ካርዲናል ባኛስኮ ኣብ ዘቕረቦ ናይ መፅናዕቲ ጽሑፍ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘለሁሉ ኩነታት ተስፋ ብዘይወግድ መገዲ ንጹር ትንተና እንክህቡ ሎሚ እውን ትኽክለይና ስነ ሰብእ ትንተናን ሓቀይና እሴታት ብትዕግስትን ተጻዋርነትን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ኤውሮጳ ግና ሃይማኖትን ግብረ ገብን ብዝንጽል ብግኡዛዊ ዓለማውነት ትዝቕበበ ኣላ። ኣብዚ ዓይነት ከይዲ እዚ ድማ ኤውሮጳዊ ዜጋ ዝውከሶ ምእኩል ነጥቢ ይስሕት ኣሎ። ኣብ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ቅዋምን ውዕላትን ብዛዕባ ሰብኣዊ ክብሪ ይዝረብ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እዚ ክብሪ እዚ ንመን እዩ ብሓደራ ዝተዋሃበ? ኣብ ምንታይ እዩ ኸዝቐውም? ኣብ ናይ ኣባይቲ ፍርዲ ሕግታት ድዩ? ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ንበይኑ እኹል ከም ዘይኮነ ዘብርህ ትንተና ኣቕሪቦም ቁሳዊ ርእየትን ስነ ምግባራዊ ተዛማድነትን ንኤውሮጳ ዓበይ ስግኣት እዩ። በዚ ዓይነት ኣነባብራ እዚ ኸዓ ኤውሮጳ እግዚኣብሔር እንተዘይህሉኸ ዝብል እሞ ኣብ ቁሳውን ኣህላኽነትን ዝቖመ ነቲ ብነገር ዘይተኻኸልን ዘይረውን ኣብ ሰብኣዊ ምዃን ዘሎ ጽምኢ ወይ ባዶነት ኩሉ ኣብ ሰብን ካብ ሰብን ከም ዝኾነ ብምእማን ንምትኽኻልን ንምርዋይን ይፍተን። ሰብ ብሰብኣውነቱ ባዕሉ ንገዛእ ርእሱ ብቑዕ እዩ ዝብል ኢእግዚኣብሔራውነት ኣነባብራ ግንከ ከምዚ ኢልካ ክሳብ መዓስ ኣብዚ ኩሉ ሕቶ እዚ ክርስትና ዝህቦ መልሲ ክተርፍ ዘይኽእል ሓቂ እዩ። ስለዚ ሰብ ብዛዕባ መጻእን ገዛእ ርእሱን ክብሩን ዕቑር ሓይሉን ሕቶ ኣብ ዘቕርበሉ እዋን ክርስትያን ክጎድል ዘይከኣሎ ባይታ ይኸውን። ክርስትያን መልሲ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ነቲ መልሲ ዝኾነ ሓቂ ዘቕርብ እዩ። ናይ ፖለቲካ ኣካላት ኣርሒቖም ነቲ ዝኽሰት ዘሎ ህዝብነት ዝብል ኣመለኻኽታ ዘይጥምቱ ይኾኑ ኣለው። እቲ ጥንታዊ መሰረተ ዲሞክራሲ እቲ ናይ መወዳእታን ኩላዊን ነባርን ሓቂ ዘይስሕት እዩ ነይሩ። ርእየት ዘይኮነስ ሓቂ። ሎማዊ ኤውሮጳ ግና ነዚ ስሒታ ናብቲ ዓሚቕ ህይወት ሰብ ዘይትምልከት ኮይና ዘላ እያ ትመስል። ህዝብነት ብኩራት እግዚኣብሔር ዝብል ኣመለኻኽታን ዓይነት ኣነባብራን ንናይ ኤውሮጳ ውህደት ሓደጋ ድያቶም? ብርግጽ ኣብ ኤውሮጳ ውከሳ ኣብ እግዚኣብሔር እንተዝነብርን ፍርሒ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዘይኮነስ ፈሪሃ እግዚኣብሔርነት ባህላ ኣፍልጦ እትህብ እንተትኸውን ናታ ኮነ ናይ ህዝባ ጸገም መተፈትሐ ነይሩ። እቲ ህዝብነት ዘለዓዕል ዘሎ ኩነት ዝትንትን ዘጽንዕ ዓብይ ፖለቲካ የድሊ። ናይ ሕብረት ኤውሮጳ መስረቲ ኣበው ከይፈርሑ ንምሉእ ውህደት ኤውሮጳ ኣስርቱ ትእዛዛት መሰረት እዩ ይብሉ ነይሮም። እዚ ክብሉ እንከለዉ ንኑዛዜ ሃይማኖት ሓሊኖም ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ እቲ ብግብፀት ዝተዓደለ ኣስርቱ ትእዛዛት ናይ ብሉፅ ሰብ መምዘን ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ሎሚ ካብ ቀደም ኣስርቱ ትእዛዛት ኣብ ኤውሮጳ መወከሲ ባህሊ ክኸውን ኣዝዩ እዋኑ ዝሓቱ ሓቂ እዩ። ኣስርቱ ትእዛዛት ኩላዊ እዩ እንክብሉ ዘቕረብዎ ናይ መጽናዕቲ ጽሑፉ ከም ዘጠቓለሉ ቸራዞ ሓቢረኒ።